Përshëndetje të nderuar të gjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Vazhdon problemi me ujin e pijes për qytetarët që furnizohen nga liçeni Badocit. Zgjidhet qeveria e re e Malit të Zi. Forcat izraelite përleshen me Hamasin rreth qytetit të Gazës. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Tashmë kanë kaluar 10 ditë që kur qytetarët të cilët furnizohen me ujë të pijes nga liçeni Badocit nuk mund ta përdorin ujin as për përgatitje të ushqimit. Kjo pasi që Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka detektuar sasi të madhe të elementit kimik mangan. Një ndër gazetarët tanë që ka trajtuar këtë temë gjatë këtyre ditëve është Luljeta Krasniqi, e cila është me mua në studio. Luljeta, cilat janë të reja të fundit me problemin e shfaqur në ujin e pijes?
Po di ashtu siç edhe ti tregove, janë bërë 10 ditë prej se Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka detektuar sasi të madhe të elementit kimik mangan në ujin e liçenit të Badocit. Ky element sipas ekspertëve shëndetësor thuhet se nëse konsumohet në sasi më të mëdha mund të jetë i rrezikshëm për shëndetin e njeriut. Me 30 tetor, Instituti i Shëndetit Publik të Kosovës ka ripërsëritur rekomandimet për qytetarët që të mos e konsumojnë ujin e ujësielësit për pije dhe përgatitjen e ushqimit. Instituti rikujtoi pashtu se uji mund të përdoret për pastrim, mirëmbajtje të higjienës dhe ambienteve të banimit. Ata përmes një postimi në Facebook thonë se po vazhdojnë monitorimin e cilësisë ujit në liçenin e Badocit dhe se analizat e fundit laboratorike tregojnë se vlera e manganit në ujë vazhdon të jetë në nivelin e lejueshëm.
Ju keni folë edhe me disa qytetarë lidhur me këtë problem. Çfarë thonë ata?
Ne kemi vizituar, përveç që kemi biseduar me qytetarë, kemi vizituar edhe disa bizneset gastronomisë. Bizneset e gastronomisë në fakt janë ankuar dhe kanë shprehur kohëgja shqetësim, për shkak se ata po shpenzojnë, si thonë, mjetet të shumta parash për blerjen e bidonëve me ujë. Njëri nga pronarët e një biznesit në Prishtinë është Arment Sadiku, i cili ka thënë se brenda një jave ka shpenzuar 90 euro për blerjen e bidonëve me ujë. Ne mund ta ndjekim një deklaratë që zoti Sadiku e ka dhënë për Radion Evropa e Lirë.
Neve si biznes na ka shkaktuar shumë dëm për arsye sepse jemi duke përdorur ujin jo të ujësielësit dhe jemi të detyruar të blejmë sasi goxha të mëdha, kështu që shpresojmë si shqetësim që kjo punë të rregullohet sa më shpejt sepse jemi në hall të madh si biznes, por besoj edhe si qytetar të Prishtinës. Shpresoj që kjo ankesë do të bije në veshë në duhur dhe shpresoj që këtë do të evitua sa më shpejt për arsye sepse kemi humbje si në aspektin e biznesit, po ashtu edhe si qytetar të komunës së Prishtinës.
Dje kjo ishte deklarata e zotit Sadikut, ndërkohë ne kemi biseduar edhe me kompaninë e ujësielësit rajonar Prishtina, e cila të cilët i kanë thënë radios Evropa e Lirë se situata pritet të përmirësohet shumë shpejt. Sipas tyre vlerat e manganit janë në rënje. Ata thonë se janë në koordinim të plot me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik dhe se janë duke përcjellë situatën dhe sipas tyre gjendja nuk është alarmante. Gjatë ditëve të fundit, kjo kompani kanë nxjerr outbote në disa lagje të Prishtinës dhe përreth, nga ku qytetarët kanë mundur të furnizohen falas me ujë. Si që thamë edhe më herët, përveç bizneseve në hallë më të madh janë qytetarët, ne mund t'i ndjekim disa deklarata që qytetarët kanë dhënë për Radion Evropa e Lirë.
Ne në familjen e blem ujë gjithnjë për pije, por tani për gatitjen, po e blem për që kanë thënë që mos përdoret ujë nga liçeni Badovcit. Është kosto shtesë për neve edhe kjo, po presim të zgjidhet shpejt ky problem. Se ndryshe me këto tana problem që ja dalin.
Dëgjuam disa deklarata nga qytetarët lidhur me problemin që është shfaqur me ujin e pijes. Ndërkohë, Luljeta, çfarë thonë ekspertët, kur mund të zgjidhet ky problem?
Po djeni kemi kontaktuar ekspertin e ujrave Skënder Bublaku. Ai nuk pret përmirësim të shpejtë të situatës së krijuar nga në liçenin e Badocit. Ai thotë se çështja është komplekse dhe beson më shumë në faktorin natyror që e pastron vetë këtë pjesë sesa në aspektin njerëzor. Sipas tij duhet pritur që të bëhet një qetësim i liçenit në kuptimin e proceseve brenda që ndodhin dhe të stabilizohet mangani në pjesën fundore. Ai thon se paraqitja e manganit në liçenin e Badocit nuk është diçka që ka ndodhur vetëm tash. Çdo vit thotë se ka pasur, por në vlera më të ulta dhe që janë përmirësuar më shpejt. Liçeni artificial i Badocit i krijuar në vitet e 60-ta, Bublaku thotë se është në pjesën e fundit të jetë gjatësisë dhe se këto probleme janë të pritshme. Ai thotë se në periudhat e ardhshme duhet të merren parasysh këto probleme dhe të mos përsëriten. Ai sugjeron autoritetet që të kenë parasysh të gjitha këto probleme që janë shfaqur tani dhe të bëjnë në të ardhmen diçka që mos të përsëritet një gjë e tillë. Me Bublakun kemi biseduar më gjerësisht dhe edhe këtu mund ta ndjekim një deklaratë që ai e ka dhënë për Radion Evropa e Lirë.
Sepse teknikisht problema ai liçeni nuk është primor për ujtëpijes. Edhe për atë arsye, nuk është kushtu kujdes kësaj që sot pëndodhë, dhe më thamë që me bo gjëvendosin e marrës e ujtën e për nivellet të ndryshme. Sepse gjithë analiza të regojnë që ujtën si përfaqë është me mirë, si kur të kishëm pas në ti me marrë prej si përfaqë ma të tepërme. Ta që kemi atje ku jemi, edhe liqeni është duhet në pranohen, liqeni është në pjesën e fundit të jetë gjatësisë, do më thonë ka hyrë në gjëtë bija dhe vjetë, liqet dhe 100 vjeqarë është maksimumi që mundet në shkuën, kështu që realisht i janë të prejtë që me këto, po duhet me marë aktivitete besën për duhet e arshme, duhet me pasë para që shkëta mjërë që me gjithë këtë problem. Personalisht nuk mëj me kanë, nuk mëj fort më shpesu që shpejt mundet më zjedhë, mune di që jam të bo disa aktivitete.